arratsaldeko lauak eta amasei minutu irratien tartea zabaldu eta Ultzamazein Basaburuara eta Gasteizera begira jarri behar dugu eta horretarako badakizue bi lagun batzen zaizkigula Zebrabidera, Labedi irratiko esatari Jon Aranburu eta Esan Erran irratiko esatari zein Pulumpe aldizkariko kazetari Josu Marti arratsaldeon eta ongi etorri bioi bikote.
Kaixo, arratsaldeon.
Josu, hor dugu, badirudi, oraindik
Jonara.
Bai, Josu, entzuten diguzu?
Bai, primeran.
Josu, hor dugu, badirudi, Jonekin ez gula oraindik ere kontaktatzerik lortu edo nola ere, zurekin ekingo diogu irratian tarteari Josu, eta gaurkoan duela hilabete batzuk ezaguna egin bazen ere, Xaloa Telebista zitze egin nahi diguzu, Iruñerriko emisioa suposatzen dudalako abian dela, eta horrek zuenean ere, Ultzama eta Basaburua bueltan ere, eragina izango duelako, Josu.
Albiste polita zalantzari gabe eta garrantzitsua euskal gintza, Nafarroako euskal gintza guztirako. Duela mazazpi urte, Elizondon sortu, baztan aldean sortu zen telebista, ba, Iruñerriara egiten du jauzi. Oso, albiste polita zalantzari gabe. Kontua da, esaten oraindik frogatzen, probak egiten bagaudere, baina badirudi gure eskualdean, hau da, Ultzama, Basaburua, Odieta, Tez, Lantz, eskualde zabal horretan, posible izango dela Xaloa Telebista ikustea, beraz, oso pozik gaude. Horretaz gain, atzo hasi ziren albistegiarekin, Eider Madinak zuzendu edo aurkeztutako, Eider Madinak kazetariak aurkeztutako albistegiarekin, eta urrengo astean hasiko dira ere magazinarekin. Beraz, ba oso, nik uste oso albiste garrantzitsua Nafarroako euskalgintzarako.
Hori da, eta euskarazko telebista batera izango duzuelako aurrerantzean mintzat, ikusgai. Josu, uste dute, Jon Aranburu ere batu zaigula tartetxo honetara. Jon, horrelago?
Bai, hemen agon bainekane.
Konforme, bueno, Jonekin, Josurekin markatu aipatzen genian, Gasteizera begira jarri aurretik, Ultzama eta Basaburuan, ba, hain justu Xaloa Telebista ikusteko aukera izango dutela, eta ik berriz, azteko eta behin Gasteizen elurrak eragin duen triskantzaz edo egoera zitzegin nahi digu, Jon?
Ba, bueno, triskantza handirik ez egia esan, hasiera baten ematen zinean, egin behar zitula ikaragarriak ez zin ematen, dena den orain dizain egon beharko dinagu, eta ea zer gertatzen den eguraldi siberiar erauntzi honekin. Zebrabideak estalita zeuden hori bai, lasai.
Beraz denak zaudek zuri.
Gehientzunak bai, baina bueno, nik uste dinat arratzaldeko euri honekin eta berriz ere zebrabidea bista-bistan izango dugula. Seiak bitarte edo zaztia bitarte behintzat.
Josu, zuenean elurrak eragin aldu kalte berezirik?
Bueno, ba, nahiko, gaur nahiko lasai dugu atzo eta asteburua potente izan bazen ere, gaurko bateri da handugu eguraldia, eta ondo, bitxikeria da, nik uste zuek azte buruan hor kanpoan eta saria jasotzen eta horrela ibili zineten, eta ni Gasteizen egon izen hor, gainera beldurtua geunden, ze zakiz ailegatu zitzua izuen olako bulo bat, ba, metro terdiko elur jauziak, elurteak egin botako zituela Gasteizen, eta bueno, ba, hor, bildu ginen lagun kuadrilla bat Gasteizen, eta ba, beldurtuak egia zen, baina tira.
Josu, uste dute Jonek Gipuzko aldera torri behar izan zuen hain justu saria jasotzera, eta gero hemen txegeratzeko autua egin zuela.
Bueno, ez erara joan ginen, Zelebrazio batzuk ere egiteko bazeuden eta, baina, bueno, bai, hasiera baten esan zuten elur mordo hori bintzat, ez du egin, eta alako trabarik ere ez dugu izan.
Guraldiaz hitz egin eta ezer esan gabe denbora pasatzen, baina horretaz aparte, 11 arazo eragin baditzak ere eguraldiak behar bezalako neurriak ezartzen ezpadira behintzat, neurriei dagokienean Gasteizko garbitasunaz eta zaborraren kudeaketaz arduratuko den enpresa aukeratu diate Jon, eta uste diate jende ez dagoela oso pozik horrekin.
Ez, eta historia atzetik zatorren gainera FCC enpresa izan duen azkenen gurtetan Gasteizen zabor bilketaz eta garbitasunaz arduratu dena, gogorarazi behar enpresa Koplovitz aizpena dela, beraz, alako hauek bai direla kasta famatu horretako kide nabarmenetakoak gainera, eta, bueno, ba, hauek jauren erregin izate hori utzi behartu dela Gasteizen eta lehiaketa sortu zen, esanez, ba, bueno, ba, nork hartu behar zuen Gasteizko garbitketaren kudeatzea, eta lehiaketa zabaldu den bitarte horretan gainera, FCC lana bastante gaizki egin du, izan ere, Gabon buelta horretan hiru espediente zabaldu behar izan dizkigu dalak, eta 15.000 euroko isuna jarri. Ba, kontua da, oraintxe bertan pasaden astean argitaratu zela lehiaketa honen sobreak zabaldu zirela eta berriz ere FCC enpresa hau izango dela dirudi, Gasteizen zaborra kudeatuko duena. Honek udal oposizioa azarretu din, eta baita hiritarren gehiengo ere, uste zein egun iruditzen, benetan egokienak direnik halako lan bat egiteko.
Udala eta oposizioa aipatu dituk Jon, eta udalarekin lotuta beste albiste bat ere bai, Gasteizko udalak gardentasunagatik Espainiako udalen artean lehen postua lortu omen diketa, etzekiat, zein irizpideren araberakoa izango den sailkapena, ez da Espainiako udalen artean gardenena izateak, gardena izatea, esan nahi ote duen ere?
Batez ere bigarrengo hori, eh? Egia esan, haze konparazioak, ez da, beste hainbat lekurekin. Kontua den hemen irabilitako irizpideak, adibidez, udalari buruzko informazio hiritarrei ematea, ala beharko luken gauza bat, alako saririk erabazi gabe ere, edo hiritarrekiko harreman zuzena izatea udal korporazioak, edo baita udalaren gardentasun ekonomikoaren berri ere. Eta azken puntu hau du nagian, zalantzarik handiena sortzen dituena, batez ere Gasteizko udalaren bueltan Arabako lanak edo beste hainbat proiekturen bueltan, ustelkeria usain handi xamarra zagon. Hala ere, esandakoa, 100 puntutatik 100 puntu atera dizkin Gasteizko udalak, eta itxuraz bentsat, eurek ala saltzen dinate, udal gardenenetako bat omen duen. Noski, oposiziotik ere kasu honetan, EAJ batez ere atera dune aserre, esan ez, gardentasunarik eta hau ekonomikoa ere izan beharko lukela nentxeago ipatu dugun moduan, eta batetik, Gasteizko udalari dagokiona, baina beste aldetik Gasteizko udala kudeatzen duen alderdi popularrak bere alderdiari begiratu beharko liokela jardentasunarik eta horretan, eta Gasteizko udalak uko egin dion moduan alderdiaren gauza batzuetan parte hartzari kasunetan ere desmarkatu egin beharko lukela alderdiak korrupzioarekin dituen harreman horien gandik, baina ez zin ematen, eta honek ere sortu din azken aste honetan mintzat, hiriburu artifizial honetan zalaparta.
Zalaparta hiriburu artifizialean, Josu, zuen bueltako udalak, sailkapen horretan zuma garren jarriko zenituzke?
Ba ez agit, egia esan, hortan harrapatzen hau zu, baina egia esan, oraindik ere, herri txiki hauetan, kontzientziazio lan handia egin beharra dagoela uste dut. Kontua da oraindik ere, bai nolaz eta zer egin, ez da, zabor eta minda eta purinekin eta horrela ibiltzeak, oraindik ere egia esan, bai, batez ere nik uste kontzientziazio eta kontzientzia aldaketa handia behar du oraindik ere, bai.
Ez dizugu faenarik egingo, ez dizugu eskatuko horko udalen gardentasuna hitz egiteko. Lehen Xaloa telebistaren emisioa aipatu dugu eta albistegiak ere aipatu dituzu. Gainerakoan emisioaren inguruan ze eskaintza nabarmendu daiteke Xaloare dagokionez?
Bueno, kontua da oso mancho joango direla diote, hilabete bat edo eskatzen dutela nolabait normalizazio eta dinamika, talde dinamika bat edo emisio dinamika bat sortzeko, batez ere lan taldea, hau da kazetarien taldea ezagutu berri ditelako, orain txasi dira lanean, orduan berez pixkat pazientzia eskatzen dute. Bestetik ere, nolabait hurbiltasuna bilatuko dute, eta horren arian gainera nik uste oso kontu interesgarri bat plazaratzen zuen Joseba Igarabidek telebista honen zuzendariak aurreko lehengo egunean, ze berrien egunkariak aldetzen zion, ea nolabait Nafarroko gobernuaren mugimendu estrategiko bat izan zen, ze kontua da, esan beharra dago, baimen digitalak eman zirenean, hau da, telebisten baimenak eman zirenean, Xaloakoei eman zioten, ze Xaloa baztanen dago, eta Iruñerria edo Nafarro guztirako eman zioten, oso gauza horrela hasieran arraroa, kontua da, eta azpimarratu eta gogoratu nahi dizuegu, Nafarroan oraindik ez dugula ETB-a ikusten, digitalean behintzat, analogikoan, ikus daiteke, baina adibidez, ETB-iruko sintxana adibidez, zin ikusi. Orduan, kontua da, galdetu ziotela berriakoek, ea itzala egingo ote zion telebistatxo honek ETB-ri, eta normalaren bezala, zuzendariak erantzun zion, ez da pentsatu ere, gauza ezberdinak zirela, eta batez ere, nolabait, hurbiltasunean zuzenduko zirela. Orduan, bai, albistegia eta baita magazina, momentuz egingo duten eduki propioko nolabait programak edo saioak, ba, momentuz hori, hurbiltasunean, ez? Hurbileko albisteak eta baita elkarrezketak ere.
Gui biltza gara morduan orduan ez da, lagun artean, hurbiltasunean, Euskaloak oso bide hori da estrategikoa, eta etorkizunean sariren bai jasoko dute, xaloakoek ere?
Ba, ikusiko dugu, bueno, espero dugu baiet, ez dakit.
Sorte.
Lana ondo egiten badute, eta bueno, nik uste oso bide ona dela azkenean, ez da, eta bide txikiak eta hurbilak sortzea azkenean gaur egun bestela, ze sortzen duzu, ez da, ze alternatiba eskaintzen dugu, ba, hurbiltasunean egon barko du bestela.
Bai, hori da, eta askotan interes orokorreko deitzen diren gai horiek urrun egikoak direnez, ba, hurbiltasuna lantzea badaukigu beste batzuei. Bueno, ari gara aipatzen, hurbiltasunaren eta Xaloa Telebistak ezuen bueltan izango duen emisioaren ingurukoak, Jon, ik elurraz eta udaleko gardentasunaz eta garbiketaz gain, beste gairik baldak ark zebra.
Ba, egia esan, gustura aipatuko ninake, dena ez zedin izan larritasun kezka eta udaleko zera, Gora Gasteiz ekimenak inauteritarako egiteko asmoa duen karroza, desfile eta mugimendu alai eta koloretsua. La, hilaren 14 eta 15ean aterako dinate karroza bat Gasteizko inauterietan beste bat lagunekin bateratzu, eta bertan, ba, jada ensaioak eta lakoak hasita zauden, eta Gora Gasteiz.com webgunera jota jakin zitezken nondik norako hauek guztiak. Hortaz, bueno, hori ere aipatzea, dena ez dela gris eta zuri beltzekoa hiriburu artifizial honetan.
Eta inauteriak kolorea jartzeko torriko direla, Josuzuk mozor hori prestatu duzu inauterietarako?
Ba, ez, egia esan ez, eta nahiz eta nahiko mozorro zale esan, beti azken momentuko, azken aldian, igual, zahartzen ari naizelaren seinale ote, baina ja, azken ordurako uste dituz beti mozorroak, eta horrek argita garbi, ba, produktua edo emaitzan influentzia zuzena du, bai, geroz eta kutreagoak egite ditu nire mozorroak, baina tira.
Egingo du, akaso geldialdiren bate denon mozorroak baloratzeko eta zelkapen batean kokatzeko udaletako gardentasuna. Bezalaxe, bueno, bikote, hamaika kontu landu ditugu, esan erran irratiko esatari eta pulunpe aldizkariko Josu Marti batetik hartuta eta alabedi irratiko Jon Aranburu bestetik, eskertzen ditzuegu, zebra bidera batu eta zuen bultako kontuak ona ekarri iz sana eta ondo iruditzen bazaizue hemendik bi astera jorratuko ditugu zuen inguruko albiste gehiago.
Hori da, tarekan, eh? Longo ditu.
Agur.
Agur.